Vedaval. Vantade valid.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Alþýðusamband Íslands hvetur ríkisstjórnina til að draga til baka hluta breytinga á raforkulögum sem að finna í nýju frumvarpi. Í umsókn sem birt var á vef Alþingis hvaðst ASÍ fagna vilja stjórnvalda til að tryggja forgang heimila og almennra notenda að raforku, hins vegar tryggi frumvarpið hvorki að raforka verði á viðráðanlegu verði, né að almenningur og smæri fyrirtæki lendi ekki verðsamkeppni við stórnotendur. Ólós ljóst sé hverjir aðrir en almenningur njóti forgangs ef framboð fullnægi ekki eftirspurn. ASÍ gagnrýnir að ekki hafa verið framkvæmt áhrifamat á breytingum sem frumvarpið feli í sér og kveðst ekki geta stutt þær á meðan ekkert liggi fyrir umfang eða áhrif. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, leggur til að tímabundin ríkisstjórn taki við völdum í Úkraínu þar til hægt verði að halda kosningar í landinu. Frá þessu greina rússneskir fjölmiðlar. Putin sagði í gær að hægt væri að ræða myndun tímabundinar stjórnar við Sameinuðu þjóðirnar Bandaríkin, Evrópuríki og bandamenn Rússa. Þegar ný stjórn hefði verið kjörin yrði hægt að hefja viðræður friðarsáttmála. Putin hefur ítrekkað dregið efa lögmæti stjórnar Volodymyrs Zelenskís á þeim grundvelli að kjörtímabili hans hefði átt að ljúka síðasta vor. Kosningar hafa ekki verið haldnar í Úkraínu vegna þess að herlög hafa verið í gildi. Jarðskjálfti af stærðinni 7,7 reið yfir miðhluta Myanmar í morgun. Upptökin voru 16 km norðvestur af borginni Sagaing. Skjálftin fannst vel í Tælandi þar sem íbúar höfuborgarinnar Bangkok þurft út á götur og einnig í Yunnan í suðvestur Kína. Fregnir hafa borist af tjóni í Naypyidaw, höfuborg Myanmar og í Bangkok. Ekki hafa borist fregnir af manntjóni. Undirbúningsvinna vegna Sundabrautar gengur vel að sögn framkvæmdastjóra þróunarsviðs vegagerðarnar. Hann segir vegagerðina vel í stakk búna til að fara í svo stóra framkvæmd. Umgjörðin sé skýr en spurningin hafi frekar snúið að fjármögn.
Við náttúrulega erum bara búin að vera að vinna fullu núna undanfærin 2-3 ár sérstaklega eftir að þannig að við erum umhverfismat og breyting á skipulagsáætlunum það mun allt klárast á þessu ári umhverfismatið mun birtast í kynningu í byrjun sumars fyrir almenning og aðra og hérna við erum að vinna viðskipta áætlun fyrir Sundabraut og þannig að og hvernig það kemur við opinber fjármál og svo framvegis og svo nefndir þennan starfshóp sem við ekki situr í með fjármálaráðuneytinu og innviðaráðuneytinu þar sem við erum að hugsa hvernig þetta skipast í þessum opinberu fjármálum.
Sagði Guðmundur Valur Guðmundsson í morgunútarpi Rásar 2. Fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rás 2.
Inn og út bæinn, horfinn
Rússar á besta tíma dagsins á Rás 2. Fyrst og fremst á morgnana.
Svo sum.
Ó já, og þátturinn í dag, hann byrja á þessu magnaða lagi með hljómsveitinni Start. Lag sem heitir Seinna meir, kom fyrst út árið 1981 á Sjötommu og henni liðinni var Stína Fína, geggjala líka, við langaði líka að spila það en ákvæði að taka þetta sko, fyrir fólki sko, alltaf hugsa fólki í landru
Alltaf
Og þetta var líka á mergjæðri safnplötu sem að heitir 25 topplug, kom út á 82 Ég ætla að fara svona örstutt yfir hann á eftir eða þú ert búin að segja frá þeim hann sko
Ok, ok, þú ert eiginlega búin að því?
Nei
ha, Pínu lítið
Nú hvað það, 25 topplöð
Já, nákvæmlega Herðu, við erum þóldið í áttunni í dag Við ætlum að fá hljómsveit í heimsók sem heitir Herra 80s
Já
Og það hljómsveit sem leikur engöngu 80s tónlist Já. Og fyrir vikið verður lagalisti fólksins 80s líka
Akkurat
Og manstu í síðustu viku
Hvað? Nei, ég búin að glöfum hvað.
Við opnaðum fyrir síman.
Það var geggja.
Ha, við vorum ekkert að byrja ykkur að skrifa eitthvað á Facebook.
Nei.
Ó, nei. Það símtæki gamla góða. Já. 5, 6, 8, 7.
1, 2, 3. Við erum svolítið með okkur í dag.
Aha. Og við ætlum að gera nákvæmlega sama hér í dag. Og leið og 11 fréttir hafa lokið sér af. Þá opnuð fyrir síman
Já.
Og þið veljið eitthvað skemmtilegt lag frá þessum áratug, 9. áratug síðust aldar.
Þetta hljóma flókið en sá ræfalt.
Þetta alls ekki flókinu.
Við ætlum að haldi í höndin á okkur hann á meðan á þessu stendur. Sko á þessar plötu þetta, ég á þessar plötu og ég hugsaði bara ég var að skoða þetta, ég ætla að setja hann miklu oftar á, sko. Þetta bara fyrsta plata, sko. Pálmi Gunnarsson byrjar þetta, á litlu neista, Brimklóð þjóðvegurinn, svo gefur hann sem ekki svaglega sénlegt, svo kemur hérna...
Hvað það?
En skiptir ekki máli
Hvað það?
Skiptir ekki máli Svo að Latti hérna skammast í þessu stuð sko. Sagan hann Nínu og Geira hérna Traustu vinu dættur hann inn Setna mér, mætt Sönn Ást, raðis róta niður sko. Prins Polo
Það nú meiri gæði
Já, maður, og meira til þetta er 25 lög, ég hef ekki til öllu En þetta mjög gott alls sem sko.
Já, Herðu, já. Þá held ég að sé bara...
Ekkert að vann búna þig?
Nei, okkur ekki til setun á bóði.
Nei, nei.
Ég nú glóðar að... Hvað?
Hvað?
Nei. Ertu
nú veginn? Hvað
er
í gangi það? Hvað er að gerast?
Er þetta átta? Komum þetta ekki út áður en að... Jú, þetta er platan á undan hérna... plötun sem heitir bara sálinni
Nei, þetta er
þetta eftir?
Já, þetta er eftir Þetta er á þessi þungu högg sko.
Já
Þetta er banger
Það er banger Ég veit ekki hvað og hvað Sálinni og Jóns míns Ég þekki þig
Yeah. höldum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af gómsætum mat og fleira á Volt. Tilboð beint heima dyrum, hvenar sem þér hendar.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Hreyfingin verður léttari með próteindrykknum frá Örnu. Arna.
Ég heiti Una Torfa og ég tek þátt í að byggja nýtt kvennaathvarf. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Skreftu út fyrir landsteinana til Norðurlanda. Þau hafa upp á svo margt að bjóða. Æslandir.
Zubi, zubi, zú. Ekkert smá mikið úrvala fermingargjöfum í Kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingartilboði. Dún og fyður Laugavegi.
Alvöru vatnsþétt leggljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Vorlaukar, fræ og fallegar plöntur. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
Hér eru engir kóngar eða drottningar.
Bara hjartakúsar á besta tíma dagsins á Rástöðum.
Hann beið færis undir rósarunnanum og er bráðin bærðist, hann steig hratt úr skugganum. En loksins passar á sjónan og persónan. Fallið verður hátt af hesti hreppstjórans. Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Þegar líin loðin getur flóið svona hratt. Já, til hvers þá að segja satt? Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Hentu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma. Fjöðrum skreytir hófu sig á flug. Rættir menn sem allir heldu heimsku vera dug. En tíminn okkur teymir öll til dómarans. Já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans. En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Þegar líin loðin getur flogið svona hratt. Já, til hvers þá að segja satt? Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Hentu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma glatt.
Friðrik Dór og Bubbi Mortens til hvers þá að segja satt?
Akkurat, og þú, Dotti, þú varst að skoða miðlana, við ætlum að fara eitthvað svona eins og kannski á pólitíska nóturina, ég held að hvað svona, þetta gerist ekki oft.
Já, þekkti fyrir það.
Já, þekkti fyrir það. Þú varst að segja mér þetta sláandi tíðindi.
Sko, ég var nú aðlega bara að segja það sem ég sá í fyrirsögnin. Ég var aðeins búin að kíkja á því morgun, Já. En nýjasta útspil herra Trump er að beina spjótum sínum að Smithsonian sem þá bestu söfn í heimi ítaljóðustu söfn og
Við þekkjum þetta vel, þú heyrið það nú hérna það varst að ræða það með hérna hann
Já, já En það sem sagt sögufölsunin sem að hann að berjast gegn núna, þannig að allt sem kemur fram á þessum söfnum segir kannski söguna eins og hann gerðist ja. Og stundum kemur þetta ekkit alltaf vel út fyrir bandaríkjumenn í sögunni þeir hafa ekki gert allt frábært og hann ætlar að taka það út
Já.
Slæmi hlutina hann, í sögunni.
Það var bara að fara að endur skrifa sögu bandarækjana.
Samkvæmt þessu, samkvæmt þessu.
Já, já. Þetta rosalega. Þannig að fólk sem í bandarækjana með akkur núna, ætti að þræða söfnin, taka myndir.
Já, bara til þess að kynast sögunni.
Já, og passa sér bara á að fela símana og vel að fela landi, sko, og að taka ekki ykkur í tóllunum símana að kíkja í hann, sko, það bara, ég vona að fara í grjóti, sko. Þetta bara ástandið.
Þetta ástandið, já. Og við erum rosalega sterkir á svellinu, við erum að tala þetta.
Já, ég veit að, sko, eitt annað hérna, árnum við hætt að ljúka þessar umræðu. Söfn hérna á Íslandi, þú nú mikið að fara þjóðmennsamni.
Já.
Já. Manstu eftir einhverju svona sem að kemur sér illa fyrir okkur, fyrir utan söðskinskona í rigningu?
sko, það engi líi, ég hef oft farið á þjóðmennsamni.
Já.
En nú mann ég voðalega lítið.
Það alltaf verið að breyta, sko.
Já, 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 en nei.
Nei, ég, það ekkert.
Það er örugglega eitthvað.
Já, ekki, þú veist, það bara
Við erum ekki fullkomin, sko.
Nei, bara geta súran mat og eitthvað svona, þú veist, það ekkert
Það ekkert slæm.
Nei, það bara mjög
Við erum bara að lifa.
Já, 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 já. Það sko, þú veist, já, í Þýskalandi voru bara konur, í Fraklandi voru bara með bakvett í lest, sko, og við erum bara að hitta hóra í söðski, sko, þú veist, það eitthvað svona, það ekkert mikið með það.
Já, það má flissa á okkur, en ég held að hefum aldrei nýtt.
Hann væri gaman, við styrunum svona onnið svona menningalegir, svona pælarar hérna í hjartakursum, að fá eitthvað tíðan eitthvað svona sakfræng til að svona segja okkur svona hvað svona versta við söguna á Íslandi, þú
veist, Sérstaklega því við erum alveg með þetta reynu.
Nei, nei, þá fáum við eitthvað allt sem hann segir það sem við erum nákvæmlega akkurat við þorðum nú bara ekki að segja það.
Einmitt.
Nei, hver trefillin?
Hvernig er verið?
Þið? Jó, ég skal segja ykkur það. Það er kalt á landinu, ég sé það, það mikið í mínus. Það bláa tölur hérna hægri minnstri þó að Vestmannið sé að vinna með heilar 3 gráður í blús til að mikið með það. En það sem að kæti mig að sú gula að sperra sig og hún hérna bara í fullum skrúða á nokkrum stöðum, Stykkishólmur og já, aðalega Stykkishólmur og síðan með hálendið. En Norðaustan 3-10 metrar, víða þurft að kalla en stöku jél fyrir norðan og fer að snjóa sunnan til síðdegis. Það alltaf gaman að því. Víða frost 0-7 stig, austan og norðaustan 5-13 og jél á morgun en þurft á Vesturlandi. Heldur hvassara og slitta eða snjókoma suðaustan til. Hlýnar heldur. Mm-hmm. Það bara flott
mm-hmm.
Aðeins í dægulega svona Ég betri þar enn í annari sögur ég þekki hana betur
Ég staðfesti það
Já.
Þetta lag sem hún var að spila þetta
Já.
Þetta sko lengri útgáðan laginu
mm-hmm.
Það var svona á þegar maður var plötusnúður svona sem mest á sín tíma svona upp á þessar aldar þá var þetta mikið notað
Pissulag?
Já, þetta sko ég með sé svona geisladisk sem var með lög tvo diska sem var hétt sko Vafsé og Sigó þannig að maður gat farið út í Sigó á klósettið og sótt sér drikk og tekið eitt svona já, nei, nákvæmlega við eitthvað svona leiðinu sko.
Já, ok ég var nátt kannski að var meira Underworld var mjög fín sveit í allt svoleið sko, því það var ekkit lag undir 10 mínútur sko.
Já, með hérna Move On Up líka lengur útgána hún var hérna svo var ég með Can't Heat Grandmaster Flash alls konar svona gott stöf Yellow svona, þetta var gott stöf sko
Yellow?
White Lines Nei, það Grandmasterin, já, sorry Það samt Yellow, eða ekki Það er samt?
Nei,
nei. Nei, ok. Anyhow, ég var allan með nokkuð góðan listið þarna á lögum sem hjálpiði mig mikið. Hvort...
En ástæðan fyrir því að ég að spila þetta fyrir því í dag er að þennan dag árið 1981 þá fór þetta á toppin í Bandaríkjunum. Þetta fyrsta rappið sem að skellir sér á topp lista í heiminum. Sem svo magnað að þetta hvít kona sem að rappar. Og rapp hefur ekki endilega verið kennt við hvítar konur í gegnum tíðina.
Nei, nei.
En hún hóf þessa feysi við.
Herri, ég var að fá frá haustanda. Slæmur atburður í sögu Íslendinga hérna.
Nú?
Við erum ekkert barnana best, sko. Segjum frá því að nættir.
Þá sko stríðið.
Nei, ég var bara miklu vera.
Stop eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah.
engir kóngar eða drottningar.
Bara hjartakósar á besta tíma dagsins á Rás 2.
I was running out of time, inspiration hard to find. Across the Rio Grande, take me to your city lights, out by the riverside. I know you understand. Play me something down tempo, low key and rock steady. Body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. But if I stayed in the middle, just one more night. Just one more night. I know a girl with a diamond crown, grew up in a border town. Took me to an empty dive. Such a pretty silhouette. Show me how to two-step. She brings me back to life. Play me something down-tempo. Low-key and rock-steady. Body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. More whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the middle? Just one more night. Just one more night. Tempo, low-key and rock-steady. Body hitting like Kimbo. Falling for you like confetti. Falling for you, whiskey and ginger. Love, I'm just a beginner. What if I stayed in the rain? Just one more night. Just one more night. Something down tempo. Low key and rock steady.
Þetta er hann Leon Bridges og lagið heitir Laredo og þú ákvast að opna hann einhverja ormagrifju.
Já, ég sé
koma inn á eitthvað sem við höfum ekki hugmyndum.
Já, ég sé hérna bara eftir þessu alltaf.
Ég skal trúa því.
Það var að segja það, sko.
En þú ákvast samt að grafa lengra.
Já, þú varst sko að tala að Trumparinn var núna að fara að breyta bara hreinlega sögunni með að láta fjarlæga allt úr söfnum í bandaríkjunum þar sem að kemur sér illa fyrir sögu bandaríkjumanna. Og við vorum svona ekki að flissa þessu og vorum veltaði fyrir okkur hvaða væri nú sem að við Íslendingar ættum að skammast okkur fyrir. Og okkur datt ekkit í hug.
Nei, við fundum ekki neitt.
Nei, vorum ekki að tala Súrmat.
Frábær þjóð.
Já, ekki að við vorum ekki að gera ekki neina söðskinskóm og eitthvað svona. En það var ekki allt og við vorum alltaf búin að loka okkur kjæftinu og þá kemur hérna, bara sent hérna frá hlustanda. Og hérna, sko, Spánverja Vín heitir eitthvað, þetta er átök á Vestfjörum árið 1615. Þú þekkir þetta kannski betur mjög.
Nei, skal þetta ekki koma þessi voru mjög.
Nei, þetta er rosa mikil text í hérna, en ég ætla bara að segja það svona smá, bara stikla stóri hérna. Ég geti svona að fara aðeins dýpri þetta, hérna sko Spánverja Vín er heiti sem haft hérna það atbyrði sem eruð á Vestfjörðum haustið 1615 þegar allmargir baskneskir skipsbrotmenn voru drepnir í átökum milli þeirra og Íslendinga. Og ég sagði, þetta er eitthvað svakalegt, fór hans að kíkja það. Viltu sögu það?
Ég vistu sétt núna að opna þetta.
Ok, hlustu, sperðið erun. sko
bask... Ég hef aldrei heyrt það á það minnst.
Nei, ekki heldur það skrítið. Basknesku hvalveiðimennir
byrjaði Trump á að breyta sögun hér eða?
Nei, þeir komu bæði frá spænska og franska hluta af Basklands, Basklands. Þeir fóru að venja komu sínar á Íslandsmið snemma á 17. öld eftir að hafa verið hraktir frá Nýfundalandsmiðum sem var 1615 héldu þrjú hvalveiðiskip til við strandir.
Já, þetta eitthvað ránirkja.
Bítu og höfðu aðstöðu í Reykjafirði þeir höfðu aðstöðu, þar sem hvalinu var brættur og höfðu því töluverð samskipti við landsmenn og vestluðu við þá með ýmsanvarning og á alþingi sumarið var lesið upp konungsbréf allt frá konginu mm-hmm. þar sem allir, alla hvalveðar útlendinga við landið voru bannaðar og munu baskarnir hafa haft spurnir af því og voru eftir það sérlega varir sig og svo haustið þá fóru þeir að huga heimferð en þann 21. fyrsta september þá skall á illviðri og brotnuðu öll skipin og svo kemur ykkur rosa hérna romsæðin það og þeir fóru svona að dreifa sér um svæðið okkar svona og þeir...
Komast ykkur að fyrir?
Já, já, meina, skipin fóru öll í mask og margir dóu út á hafi og sömulega að retta sér okkur márabótum allir land og bara vissi ekki hvað það gera, mm-hmm. bara komið sér fyrir ykkur þar og sömur rettuðu sér og eitthvað svona og herri, nei, svo kemur bara hérna Þegar Ari Magnússon, síslumaður í Ögri, frétt af atbyrnum í dýrafirði, þá voru nokkur komin að hanga sko, þá byrjaði hann að kveðu dóm, þar sem að baskandi voru dæmdi réttræpir, óbótamenn, svo allt væri nú löglegt og hann safnaði síðan liði og hafði 50 manna flokk og var sagt að ekki hefði nú allir verið þar að fúsum á frelsum vilja og þá hófust bara drápin sko, á hestum bara
Seta punktin hana
Já, ég ætla ekki fara lengi
Er ekki fössari?
Jó, það fössari, ég bara svona að segja ykkur Við kannski erum ekkert barnar best
Ég hef farið á dansleik í Ögri
Já
Og ég þarfst að fara á báti
Nei, paldið þú vita þetta maður?
Já, þá hefði mann og heldur betur slegið sig
Það engin baskar hér, þetta bara dotti litli þetta Ha, tíma.
Eitthvað segir mér samt að aðrir sem voru þarna hafi vitað þetta sko, kannski betra að sér í já, sögun já. En sko
Ég hef eitthvað auðvist, fólk tala ekkert mikið þetta
Nei,
þetta er svona
Þetta er smán
já, já. Já.
En af hverju kannast maður ekki við þetta? Nú fórmaður í sögu í skóla er búið að þurka þetta úr námsefninu? Þú manst ekki eftir þessu sjálfur?
Nei, ég las allar bækur alveg
hægri.
Spjaldana milli, sko, mm-hmm. ég, hérna, en ekki mann ég eftir þessu.
Magna.
Já.
Ég með getrun.
Gekja.
Ég með litla getrun handa þér.
Ok.
Og hún einföld.
Ég strax svona pyrraðar, veit ekki svarið. Ok.
Hver syngur hér? Hann ekki byrjað, sko?
Ég alveg ógeðslega pyrraðar að vita þetta ekki, sko.
3, 2 og hlustuðu þið geta að vera með?
Já.
Jólaleg.
Er það leikari?
Nei.
Þetta ekki leikari. Er það íþróttamaður?
Já.
Þetta íþróttamaður? Þetta ekki skoð í Pippen?
Nei.
Ok, þetta ekki hans móðumál Ég heyri það Þetta rétt?
Nei Þetta risanafn
Ok Er það Jarosh?
Nei Jarosh
Ég þekki enga íþrótta með maður
Þú þekki þennan?
Er það?
Já Hann ekki fótbolta
Jeff Capes
Hver var það?
Kraftlýtinga Jón Bólu
Já Nei.
Er þetta kraspinn maður?
Nei.
Er þetta körbóta maður?
Nei.
Hvað er þetta
þá? Það er ekki að frá þeim.
Er þetta snókaspillari?
Nei.
Ok, þá er ekki með þetta. Ég þekki enga íþróna.
Hver þekktasti íþróttamaður í heimi? Hvað það fyrsta sem þetta í hug?
Carl Lewis.
Það vísu gaman út lag sem var ekki gott.
Já, Carl Lewis út lag?
Já.
Vá. Wow. Nei, ég ekki með þetta.
Þetta Muhammad Ali.
Nei, auðvitað maður. Það rétt, ég þekki hann.
Þetta örugglega einn af þekktustu íþróttamönnum sögunar. Hét þegar hann gaf þetta út Cassius Clay. Þetta áður hann breytti og tók nýja trú. En þetta lánaði 100 ást öðru sveti á bandarinska listanum.
Já, auðvitað maður, the greatest. Magna, takk fyrir þetta, þetta skemmtilegt.
Er ekki?
Þetta frábært lag hérna, það komin tími til að þykjast aðeins. Við minnum okkur lagalistan, það 80s tema og við ætlum að opna síman.
Já.
Og hugsið nú, því að 80s ekki bara Doddi Lítli, það líka...
Andri.
Guns og Skitter og Bon Jovi og svona stöð, sko. Metallica.
Viltu ekki bara koma með listan sjálfur?
Nei, ég bara segja bara svona líka sjóndeldarhingir, skil.
Svo fáum við líka 80s ljónsveit hérna
eftir.
Sal Hörpu 24. mæ Öll bestu lög Johnny Cash Waylon Jennings, Willie Nelson og Kris Kristofferson Samkallað gátur í kvöld í Eldborg Auka tónleikar eru komnir í sölu á harpa.is
Komdu bara meðan og við smyrjum hann Smurstuðin klöpp við vegmúla
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf Bjössi fór bara heim og samt í frelsið reyndislegt. Bandið, karakterinir, samstaðan, ástríðan, skipulagið, var hræðilegt.
13.000 eindök á millón?
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrigðum með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson, heiðursveluna hafi íslensku tónlistarverðluna, seinni hluti í Rokklandi á sunnudaginn.
Og svo er náttúrulega slógana þeirra, ég er ég vatnum að segja, ég var maður að segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Þú ert að hlusta á hjarta gosa á besta tíma dagsins.
Rás 2, fyrst og fremst á morgnana.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me.
Stundum talað söngdífuna Adele. Við ætlum að mynda að fá söngdífu hingað í hús eftir, já, smá stund.
Sannlega með ljónsett sér við lið.
Já, það er Erna Hrönn, herra Eitískella. Herðu, það fór fram verðunaháttíð nú í vikunni.
Að langt síðan.
Og við erum svo skemmtilega til að annar aðilinn hér inni
Var á staðnum.
Var á staðnum.
Já, já.
Og tilnefndur.
Útsendari þáttar eins.
Já.
Já, já, eða verkefni sem ég kem að, já. Tilnefnd.
Já, já.
Ég var nú persónlega tilnefndur.
Já, já, við erum hérna á persónlega nótum, þannig að fyrir mér varstu tilnefnd.
Við kunnum ekkit annað en að vera á persónlega nótum.
Segðu mér, Andri, nú ferðu þarna
já.
Í þitt fínasta pús.
Sem er ekki til.
Og mætir á edduna.
Já.
í góðra vinahópi og ert að hitta svona fagaðila sem að sem sagt your peers, ef ég má sletta
Takk
og svo það komið fram, þá var þitt verkefni tilnefnt þegar að þú varst að undirbúa fyrir kvöldið varstu búin að hripa einhverja línur og blað?
Nei.
Ertu að segja mér satt?
Ég að segja dagsatt
Hefðu aldrei... þú ekki fengið að tala neitt kannski í hljónumann?
Eitthvað lítið örgla
Ég bara takk mamma og
Leikstjóri verkefni sem myndi örgla taka það á sig Hann er málglaður, eindamum og hérna, myndi gera það mjög vel Ég myndi bara svona standa fyrir aftan og vera, svona, eins, reyna að vera eins og alveg ekki Ég myndi gera það ég, þú þekki mig Múlum að þekki af hversu Við erum með detti 30 árin hérna Sko að hvernig ég að lesa upp á blaði þú sást því að lesa hérna baskana veistu hvað ég búin að lesa þetta oft í
ég, sko ég hefði nú þá kannski gert ráð fyrir því að þú væri búin að æfa þig heima en sko að því þetta er sviðsljósi á þér og þú ert í beinnúsendingu í sjónvarpinu og allir bara, vá, þessi snillingur eitthvað svona heðru undir sko
já.
Þú ert náttúrulega snillingur
ég
finnst það en sko varst ekki með neitt í huga ef þið höfðu
Nei, þú veit ekki
ég myndi Sko, þú skalt ekki segja mér
ég
það
Ég myndi þakka fyrst og fremst viðfóksefni myndarinnar
Aha.
Þakka honum sérstaklega fyrir
Aha.
Ég myndi þakka leikstjórnum og framleiðslu fyrirtækinu
Ok, frábært Ert þú að segja mér það? Þegar þú varst að gefa runnunum á reyðafyrði high five af því að því fannst þú vera söngvarinn í Guns N' Roses
Já, eða wrestlingmaður og löpinn ekki
Að þú hefur ekki verið búin að plana ræðunar þegar þú varst að taka við öllum velunum bæði Grammy-velunum eða hvaða var í framtíðin.
Já, nei, það ég bara gerði eins og hinir, sko.
Sem var?
Það sem ég hef búin að sjá aðra gera, sem ég var að þykjast vera þarna að laupa til runnum og reyða fyrir og gefa þeim high five greinunum. Þá var bara, þú veist, ég var bara ap upp eftir hinum, sko.
Varst ekki búin að semja neina ræðu? Nei, Enga þakka ræðu
nei. Þú þekki mig, maður. One day country, hérna, spontant.
Ég var búin að semja svo marga ræður þegar
ég líka þegar ég sé fólk gera það taka svona upp úr vasanum þá hugsa ég alltaf þetta alveg úf, pældi ég að fara heim með þetta í vasanum
búin að tapa
já, búin að tapa færðir eitt svona bjór fyrir svefnin og hendir þessi rusli svona þetta ganga frá blaysetnum sko þetta veist ekki það er augnablik sem ég held að sé verra að upplifa heldinu bara nokkuð annars
ok, ég var nefnilega svo mikið búin að sjá það fyrir mér að þú þessi karakter sem að þú varst heimareða fyrir í ganglanda væri búin ég sá fyrir mér að þú væri gaurin í commitments mátti þetta myndin í commitments
já, frábæm mynd
Það sem að umbósmaðurinn sem að bjóð til hljónsindina var alltaf að taka viðtölu sjálfa sig í baði.
Já, einmitt.
Ég tók ógeðslega mörg svoleiðis viðtölu sjálfa mig
já.
Og meðlis sé að punktaði hjá mig. Þetta var gott svar, ég ætla að eiga þetta.
En þegar... það gerðu þetta?
Já, ég var með undirritun þegar fólk myndi koma til mín til að fá eiginhandaráritunir.
Já.
Það var ekki Þórður eða Doddi, það var Thor, T-H-O-R og T-ið var svona sem það tók H-ið líka og ég sko, ekki allar, mjög margar plötur á þessu tíma sem ég átti voru mertar Thor, það sem ég var að æfa einhandaráðinu
Já, ég aðeins reyndar einhandaráðinu
Varstu bara andrið þá það?
Já, eina plötu sem ég merkti mitt með þessari 100 áratum minni sem hérna sóblettaplatan fyrsta 12 tómuna frá sóblettum sem ég dyrka sko versta ég búin að krota á umslagi með svona rauðum tús og þá A eða svona stjarna ógeðslega erfitt sko það tókst eiginlega aldrei sko rétt tókst þarna sem betur fyrir
en þú veist þá ekki að mæla með því að fólk sé tilbúið undibúið fyrir stóru verkefnin eða svona stóru gjafinnar í lífinu
nei og ég skal segja ykkur annað á bak við tjöldin nú erum við að fara á svona þetta er sko það fyrir náttúrulega eftir ákvað borðið þú ert skiljum með hvernum verð það getur verið gaman svona ef maður er með konuna sína og maður er heppin að vera að vinna með skemmtulega fólki í verkefninu sem ég var blessunlega þannig það er fínt að vera með þeim á borði sko en þú veist allt þetta dæmi sko komaðan inn á okkar hótel og það er svona rautt teppi svona rauð dregill alltaf að vera svo mikið sko og veist eitthvað svona showbiz og beint í eitthvað röð í svona bara, svo var eitthvað svona komandi þurfa að standa í þessa röð Já, þetta var að taka myndir, sko Það var allir lappi í röð, sko Þetta bara walk the plank
okay.
Og svo teki mynd og svo meðan að lega, já, ok Þannig er svona skálar en öll borðum, veit ekki, fancy svona háborð, svona lítil, svona ringlót mm-hmm. háborð og svona skálar með alveg, hvað hérna, geggja nei, nei, það bara appal og lakir svo raumbítar þetta svona þetta svolítið eins og svona fermingaveislufýlingur
Já, það þannig
Nefn að það bús, Ó. En ekki í bóði, sko
Nei,
nei, nei að, þá fann það eitthvað eitthvað svona freyfinsklas
Og frábært Ég nefnilega, sko, ég vona undirbúið þetta svona frávæntalega 12 ára eða eitthvað svoleiðis, frávæntir aldri
Já.
Svo tók ég eins við velunum
Já
Og þá var ég búin að gleyma öllu
Já
ég var, Mér var hentir bóð sviðið til hamingju við þetta Já. Þá kom ekkert
Nei
og allir þessu undirbúningur til einskýr Já,
ég hef farið upp á sviði og þurfti að gera þetta sko tókum þetta velunum
Já.
Á ettunni ekkit blað
ekkit blað
Nei,
bara Vastu sniður
freestyle ógeðslega skemmtilegur og klár
Vorið hér fuglaflört Almandi blóm spretta ört Heiður ekkan blá Haflöti á Hamra til svört Börnum til breyða á leik Brennir á grill sjá, svarta kom á í síðasta leik Voruður hér, verstu með mér vaku stund Horfðu með mér á horma og sker en menna þér mund Það lóð fyrir ræstan orðið vestan Það komin, komin, komin komin
að dýra sig að fara með rétt mál hér en það fer að vora fyrir vestan framöndan hér í Hjartagossum herra 80s spjall, spje og spil
trompið í íslensku útvarpi
Hjartagossar á Rás 2
Playing silly buggers till I make a pass sex quiz from your magazine. You're my best friend in the world. Just like me, you don't do anything you're told. Unemployed in summertime. We've only just turned 21. You'll be okay. Unemployed in summertime. We don't need money cause we are.
Tilraun sem stóð í þúsund ár. Nýir þættir lífið í Flatey á Skjálfanda á laugardögum klukkan 10.15, Rás 1. Stokkfiss kvikmynda á bransaháttíð byrjar í næstu viku. Frjáls aðgangseyrir stokkfissfestival.is. Ný sending frá Mamma B, spennandi, mörkinni 6. Hádegis hittingur, snaps.
Hæ, þetta hamburgara Tommi. Það afmælistilboð, tilboð aldarinnar á 690 krónur. Hamburgara búla Tómasar.
Kíktu við í löðrandi stemmingu á Grímseyjargötu á Akureyri. Ný snertilaus þvottastöð. Löður.
Allt í sjóstangaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
Frum sínum 50 ára afmælisútgafu Porsche 911 Turbo á laugardag. Einstakur sportbíll sem þú vilt ekki missa af. Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Feikom slönguhjól í úrvali. Rubix.is
Colorex. Betri innimáling á lægra verði. 20-40% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. 43 byggingaverkamanna saknað í Bangkok eftir að háhýsi í byggingu hrundi í stórum jarðskjálta í morgun. Skjáltin sem mældist 7,7 að stærð átti upptökum 16 km norðvestur af borginni Sagaing í Myanmar. Eftir skjálti af stærðinni 6,4 fylgdi í kjölfarið. Skjálftin fannst vel í Tælandi og suðvestur Kína. Fregnir hafa borist af miklu tjóni í Napita, höfuðborg Myanmar og í Bangkok. Herstjórnin í Myanmar hefur lýst yfir neyðar ástandi í 6 héruðum og óskað eftir alþjóðlegri neyðaraðstoð. Framkvæmdastjóri Rauðakrossins á Íslandi hefur áhyggjur af því að rof verði á þjónustu við hælisleitendur og flóttafólk þegar samningur við félagsmálaráðuneytið og vinnumálastofnun rennur út. Rauðakrossin hefur sagt upp 13 starfsmönnum sem hafa sinnt þjónustunni. Vinnumálastofnun á að taka við félagsleiri þjónustu við hópinn en óvissa um fjölskyldusameiningar og gistiskýli fyrir réttindalausa hælisleitendur. Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossins, segist ekki vita hvað tekur við.
Og höfum ákveðið því að það verði ákveðið þjónustur of við þennan viðkvæma hóp en höfum líst okkur reiðbúinn að aðstoða vinnumálastofnun við það að taka við þessari þjónustu sem við höfum verið að veita.
Sagði Gísli Rafn Ólafsson. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, leggur til að tímabundin ríkisstjórn taki við völdum í Úkraínu þar til hægt verði að hafa kosningar. Rússneskir fjölmiðlar greina frá þessu.
Putin sagði í gær að hægt væri að ræða myndun tímabundinar stjórnar við Sameinuðu þjóðirnar Bandaríkin, Evrópuríki og bandamenn Rússa. Þegar ný stjórn hefði verið kjörin væri hægt að hefja viðræður friðarsáttmála. Putin hefur ítrekkað dregið í efa lögmæti stjórnar Volodymyrs Zelenskí Úkraínuforseta á þeim grundvelli að kjörtímabili hans hefði átt að ljúka síðasta vor. Kosningar hafa ekki verið haldnar í Úkraínu vegna þess að herlög hafa verið í gildi frá því að rússar réðust inn í landið árið 2022. Talsmaður þjóðaröryggisráðs Bandaríkjastjórnar sagði aðspurður ummæli Pútins að stjórnar fari í Úkraínu væri í höndum Úkraínumanna. Pútin sagðist telja að Bandaríkjaforseti hefði sýnt einlægan vilja til að binda enda á stríðið. Rússar væru jafnframt hlyntir friðsamlegri lausn á átökunum en ekki á sinn kostnað.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Hafrannsóknarstofnun ráðleggur að veiðar á gráðsleppu á þessu fiskveiðiári verði ekki meiri en 2760 tonn. Það er 32% lækkun á milli ára. Fréttalestri er lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartagósum
á Rástvö.
Björgvin Halldórsson, þó líði ár og öld og svo með þá að maður heyri ekki Ragnhildi Gísladóttur hana líka sem nú ekki verra. Við ætlum að já, spila hér eða öllu heldur allar hljómsveitin herra Eitís að leika hér í beinni útsendingu eftir smástund og vegna þess, að því tilefni þá ákvæmum við að fara í þessa átt með lagalista fólksins í dag og þið ringið 5-6-8-7-1-2-3 eftir 11 fréttir og veljið eitthvað ofsalega fínt á 80s lagalista fólksins en þau svona ætla að gefa okkur tónin hér á eftir þá framundan svona reisa tónleikar 80s tónleikar Hér höfum við Fontaine's DC. It's the
I'm
Íslenska tímabilið er framundan og hér eru góðar hugmyndir.
Tilboð á hágæðasængum, koddum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkann. Rúmföt.